to je zelo kompleksna zadeva, recimo, ne? Lahko bi, pač tukaj je problem energije, ki Slovenija vedno več in več potroši in če bomo tako eksponentno potrošili vedno več vsako leto, potem ne bo dost, ne te šest, proti kateremu smo mi, ne drugi blok jedrske elektrarne. Treba je vrčevati na energiji, treba je vlagati v tako industrijo, ki bo imela pač te vrčevalne ukrepe, tudi energije in ki bo izgrajevala svoje razne obnovljive elektrarne, več variante tega, da se bojo v bistvu samo preskrbovali in to zdaj gledamo lokalno. Ne? To je ena zadeva. Druga zadeva je seveda biomasa, zelo pomembna. Mislim, to je trend v Sloveniji in mi res imamo možnost to lokalno predelovati in tam nimamo nobenih stroškov za samo predelava, ki tudi ustvara delovna mesta in potem ni teh velikih stroškov uvoza, izvoza, distribucije, ker praktično je to povsod po Sloveniji. Ne? To je ena zadeva. Potem pa naslednja stvar je pa to, da dejansko les, ki bi ga lahko, če bi ga uspeli obdržati v Sloveniji, kar ga zdaj ne, bi lahko res rabali in bi recimo ker je treba zgraditi nove vrtce, je treba zgraditi, dograditi šole, je treba renovirati stavbe, je potrebno narediti domove za upokojencev za več kot 10 tisoč ljudi, ki so na čakalni vrsti. In če bi pri tej gradnji, recimo v 30 odstotkih uporabljali les, potem pridemo do novih delovnih mest za gradnjo, rešimo gospodarski sektor, obdržimo les v Sloveniji, postavimo na noge resno lesno predelovalno industrijo, smo ekološki, smo trajnostni, smo zgled vsem ostalim državam, plus imamo prostor za ljudi, ki to potrebujejo. Pa še nove zaposlitve, recimo ocenjujemo 10 tisoč ljudi, bi se zaposlilo v teh domovih, ne? In v lesno predelovalni industriji in v samo temu recimo 30 do 50 tisoč ljudi, če damo zraven še energijo. Ne?
Pa če se zdaj dotakneva trenutne recimo gospodarske krize oziroma stanja, ne samo v Sloveniji, ampak tudi na globalni ravni, pa recimo, če lahko konkretno na kratko par ključnih ukrepov, recimo, ki bi jih pri vaši stranki zagotovo upeljali?
En ukrep bi bil siguren davki, se pravi res pobiranje davkov, a ne? Okrepitev inšpekcij, da bi v bistvu tudi prišli do tega, kje so te minusi, kdo ne plačuje davkov, kdo se izogiba prekerno delo odpraviti, delovno črno, sivo ekonomijo, ker tukaj je taka masa denarna, ki zdaj gre direkt v žepe posameznikov, zato ker imajo možnost izkoriščati ljudi, ne plačevati davkov, se izmuzant, pač prikazovati, da nimajo dobička, da nimajo nobenega zaposlenega in tako naprej. In to je treba urediti. Se pravi, ukrepiti inšpektorate z smiselnimi pooblastili. Ne, da se enostaven delodajalci smejejo, vse tudi, če pride inšpektor, tudi, če mi da tisto kazen, bom pa to plačal. Ne? Mislim, to je res... To je res smešno. Ne? To je ena od stvari, ki bi jo naredili. Druga zadeva je res obdržati strateško surovino les v Sloveniji in vlagati v obdelavo lesa in v energijsko varčno obnovo javnih zgrad, recimo 3-4% zgrad letno, če bi obnavljali. To bi potegalo veliko delovnih mest za sabo in tudi na ta način v bistvu bi tudi v blagajno dajali denar, ker mi nismo za to, da se zategne pas in da se krči in da se samo vrčuje in vrčuje in vrčuje, ker to ni nobena rešitev.
Kaj recimo z podjetji v državni lasti? Krka, Luka, Koper?
Mi smo nekako nasprotju z drugimi mnenja, da ni res, da je treba državo na vsak način absolutno omakniti iz podjetništva, iz gospodarstva slovenskega. Mislimo, da smo včasih, ko je v bistvu treba zelo strateško pogledati, kaj je za Slovenijo pomembno in tam, kjer škripa, ukrepiti moč države v tistem delu gospodarstva. Ampak kakšne države? Zdaj, mi gledamo državo kot državo, da ne zna upravljati, da ne zna delati, politika je umazana, zadaj je kapital. Postavimo se v čevlje, da ljudje izvolijo spremembo, da se zavedajo te potrebe, da dajo nove ljudi, ki bojo moralno in etično odgovorni, ki bojo tudi kasneje po svojih, ko bojo že izvedli svoje ukrepe, mogli za njih tudi odgovarjati. Ne tako kot danes, ko v bistvu noben, nihče za nič ne odgovarja, to je največjih problemov. Ne? Potem pa počas, ko se bo v bistvu vse postavljalo na noge, potem počas se izstopa iz te moč države, recimo v teh sektorjih upada in država izstopi ven. Tudi če pogledava zdajle Mercator, prodati Mercator, ne prodati Mercator. Mercator je zelo strateška točka Slovenije. Do tega je pač prišlo. To je naša preteklost, vemo, kdo je za to odgovoren, ampak v redu. Zdaj, sama preskrba Slovenije je tam nekje od 40-50%. Če se karkoli zgodi, imamo resne težave. Samo preskrba države je bolj pomembna kot vojska. Mi bi mogli enostavno ta Mercator najdeti način, kako kako mu pomagati, da ostane v naši lasti, ker če pade Mercator, padajo sektori pri nas, industrijski, ne, prehranjeni in tako naprej. Plus naša samooskrba, mislim, da bi drastično, drastično upadla. Že zdaj je zelo slaba.
Zelo na nizki ravni.
Ja, ja.
Pa bi nadaljeval pri šolstvu, visoko šolstvu. Navedeno v programu je, da bi se zauzemali za, se pravi, obvezno pripravništvo.
Ja.
Ter pa po končanju študija, se pravi tudi, da bi država, se pravi, zagotovila vsaj eno leto zaposlitev.
Treba je dejansko poskrbeti za ta prenos znanja iz pač sektorjev, gospodarstva, karkoli se že posameznik šola, da se to upelje v sam izobraževalni proces, se pravi, res bi vrnili nazaj pripravniško in že prakso tudi v pač srednjih šolah. Ne? In oboje bi mogli biti vračano. In na ta način bi res povezali mal bolj te zdaj razdvojeno, čeprav Bolonja ne bi povezala gospodarstvo pa šolstvo, ampak to se ni zgodilo. Ne? To zdaj vsi vemo, ker je že toliko časa pretekal, da to lahko pač enostavno potegnemo črto in rečemo, da se to ni zgodilo. Druga zadeva, ki jo zelo, zelo zastopamo, je, da recimo vsak človek, preden gre v penzijo, ne? Preden začne živeti v pokojninsko dobo svojo, dobi enega od mladih za recimo eno leto in ga počasi uvaja vse zadeve noter. On pa počasi opušča svojo delovno aktivnost, da nekako bi na ta način umiljali ta res, ki ga starejši doživljajo, ko enostavno grejo v pokoj, ker je to zelo velik stres za njih in tako naprej, po drugi strani bi pa predali svoje znanje, svoje izkušnje na mlajšo generacijo, ker velikrat pride do tega minusa. No.
Bili si omenila bolonsko reformo, recimo pred parimi dnevi so študentje zasedli par predavalnic na filozofskih fakulteti.
Ja.
Podpirate recimo to?
Ja, mi podpiramo njihove cilje, zelo. Njihovi cilji so zelo sorodni našim ciljem. Ni pa nujno, da podpiramo tudi njihova vsa dejanja. Ne. Oni se zauzimajo za bojkotiranje volitev, za bojkotiranje, neupoštevanje zakonov in tako naprej. Mi mislimo, da to se ne bi smeli dogajati. Mi spodbujamo k aktivnem državljanstvu, ker recimo, če ti pač bojkotiraš volitve, enostavno daš možnost, da odločajo o tvoji usodi, o tvoji prihodnosti, ravno tisti, za kjere nočeš, da odločajo. Ne? Tukaj res ne vidim te logike.
Zauzemate se za aktivnošo državljanstvo in sicer ja. Recimo v programu imate celo omenjeno, da se zauzemate za začasni mandat, se pravi ne več kot dva.
Ja. Začasni mandat pomeni čist na hitr povedano, da vsi funkcionarji zakonodajne in izvršne oblasti ne smejo biti na svojih funkcijah več kot dva mandata. Ker v dveh mandatih lahko narediš veliko, če kar nisi uspel narediti v teh dveh mandatih, lahko znanje svoje izkušnje in ideje predaš naprej nekomu, ki bo z večjo energijo in ki bo nov, ki bo svež, to peljal naprej. Ti pa greš delati, si pa ogromen se naučil izkusen in tako naprej in se omakneš in delaš, ne vem, v gospodarstvu, kjerkoli pač svoj posel upravljaš nazaj in participiraš družbi spet na ta način. Dogaja se nam, da so že po 20 let eni nisti ljudje, ki v vsakih volitvah obljubljajo ene niste stvari, ki jih pol ni, ali pa celo so predlogi, zakoni in tako naprej, pa volijo proti njim. 3 mesece nazaj so volili proti enim zakonom, zdaj jih imajo v volilnih programih in tako naprej. In vse to, vsega tega ne bi bilo, če bi bil začasni mandat uzakonjen.